my God, couldn't be better. But let me tell you, this day has been 4 years coming.
Ak Dievs, labāk nevar iedomāties. Šo dienu mēs esam gaidījuši 4 gadus un sajūta ir tik laba. Bet puse valsts šobrīd nav laimīga. Kaut kam ir jāmainās, lai cilvēki varētu atkal satuvināties. Šis bija pirmais solis.
Just one thing for Trump. You're fired!
Es varu Trumpam pateikt tikai vienu. Tu esi atlaists.
Pēc vairāku raidsabiedrību paziņojuma par Demokrātiskās partijas kandidāta Joe Bidena uzvaru, tūkstošiem cilvēku iznāca Vašingtonas ielās, lai paustu prieku par šo notikumu. Daudz devās Baltā nama tuvumā, vicināja karogus un automašīnas šoferi sastrēgumos aktīvi taurē.
Esmu tik ļoti saviļņota un pārsteigta. Es nezināju, vai viņa nosauks uzvarētāju jau šajā nedēļas nogalē. Es negribēju pārāk sacerēties, kamēr viņa nenosauks uzvarētāju, un kad tas notika, es apraudājos. Mūsu kaimiņi sāka klaigāt pa logiem, un tā mēs uzzinājām.
Vēl jāpiebilst, ka Vašingtonas iedzīvotāju noskaņojums nebūtu nepārsteidz, jo šajā pilsētā dzīvo pārsvarā demokrāti, un šie cilvēki pārsvarā ir liberāli noskaņoti. Šeit Vašingtonā ir ļoti maz Republikāņu partiju atbalstītāju, līdz ar to arī, protams, viņu prieks ir diezgan saprotams. Svinības Vašingtonā norisinājās pavisam netālu no Baltā nama. Tā pašreizējais saimnieks Donalds Trumps sestdien rezultātus ir komentējis Twitterī, rakstot lieliem burtiem, ka vēlēšanās ir uzvarējis viņš, saņemot 71 miljonu likumīgi nodotu balsu. Trumps arī piebilda, ka šajās vēlēšanās esot notikušas ļoti sliktas lietas, kas vēl nekad līdz šim nav pieredzētas. Runa ir par balsīm, kas nodotas pa pastu. Trumps apgalvo, ka daudzas no tām ir viltotas, kaut pierādījumus viņa juristi līdz šim nav varējuši sagādāt. Tādēļ vaicāja satiktajiem cilvēkiem, vai viņa tic, ka Trumps atzīs savu sakāvi.
Noteikti, ka nē. Viņš droši vien tagad ir Twitterī sakot, ka viņš ir uzvarējis vēlēšanas. Viņš nespēja to atzīt.
Es arī nedomāju, ka viņš to atzīs. Es domāju, ka viņš prasīs balsu pārskaitīšanu pāris štatos un turpinās vērsties tiesā.
Svinības Vašingtonas centrā turpinājās līdz pat vakaram, kaut arī bija skaidrā pretrunā ar ieteikumiem cīņai pret koronavīrusa izplatību. Ar jums Konakovs, Latvijas Radio, no Vašingtonas.